ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Працягується візит делегації білоруських демократичних сил у Злучені Штати. Сьогодні сябри делегації зустрікаються з керівництвом Гельсінської комісії Конгресу США. Родний Олександра Казуліна переконаний, що він не прийме пропонову Олександра Лукашенки і не стане писати просьбу про помилування. Беларусь готовий обвестити мораторій на смертне покарання. Про гэта заявив старшиня Верховного суду Валентин Сукала. Музики з так званого «чорного спису» неузабаві після зустрічі у адміністрації президента отримлюють пропонови виступати на офіційних сценах і державних телеканалах. Гэта інше після новинок.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську. 20 годин, 1 хвилина у ефірі випуск міжнародних новинок. Злучені Штати Америки підтримують демократичне памкнення білоруського народу, заявила держсекретар США Кандаліза Райс. У понеділок вона зустрілася у Вашингтоні з представниками білоруської опозиції Олександром Мілінкевичем, Анатолієм Лябецьким, Сергієм Калякіним, Павлом Сіверинцем, Ельвірою Браніцькою, Анатолієм Ляуковичем і Змітером Хвідоруком. Як відзначається у заяві Держдепартаменту, опозиціонери, які брали удзел у зустрічі, узначалюють боротьбу супраць порушення фундаментальних прав чоловіка у Білорусі. Тегеран приязно сприйняв доклад Служби вивідки США, в яким говориться, що Іран спинив розпрацовку ядерної зброї у 2003 році. Міністр заміжних справ Ірану Манучер Маттакі заявив, що позиція Вашингтону робиться більш реалістичною. У докладі американських спецслужб підкреслюється, що Іран відмовився від воєнних ядерних розпрацовок під тиском усесвітньої супольності, але протягує створювати узбагачений уран і тягом від 3 до 8 років може отримати достатковую ягонну кількість для створення ядерної бомби. Тим часом ізраїльське керівництво міркує, що Іран потаємно протягує створювати ядерну зброю. Сьогодні Верховна Рада України обирає спікера. Керуюча коаліція пропонувала на гэту посаду кандидатуру про президентського блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Арсенія Яценюка. Партія регіону Віктора Януковича заявила, що не підтримає гэтую кандидатуру. Ад голосування залежить лёс керуючай коаліції. Паводле дамовленості паміж нашай Україны і блёкам Юлії Тимошенки, спікерам павінен быць прадстаўнік прапрэзідэнцкага блёку, а прэм'ерам Юлія Тимошенка. На поўначы Пакістану смяротніца здзейсніла выбух. Акрамя яе ніхто не загінуў. Паводле пакістанскіх уладаў, гэта першы выпадак нападу жанчыны-смяротніцы ў краіне. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У інтерв'ю іспанській газеті «Ель Паїс» Олександр Лукашенко виказав меркування, що, цитую, «білоруська держава забезпечує білорусів більшими правами, чим та ж Іспанія. У нас тут стільки ж демократії, кільки у Німеччині і Франції». Конець цитати. Олександр Лукашенко так само пообіцяв у гэтым же інтерв'ю вивучить просьбу Олександра Казуліна об помилуванні, коли той до його звернеться. Родные Александра Казулина не верить у ширость намеров керовника Беларуси и кажуть про черговую гульню с Заходом. Передає наш корреспондент Олег Грузділович.
Гульнёй з Заходом, які патрабуе вызвалення палітвязняў, і найперш Александра Казуліна, назвала дачка палітыка Вольга заяву Александра Лукашэнкі адносна магчымасці датэрміновага вызвалення яе бацькі. Нагадаю, што паводле іспанскай газеты «Эль Паіс» сказаў на гэтую тэму Александр Лукашэнка. Суд прыняў рашэнне. Гэта незалежная галіна ўлады. Я паважаю яго рашэнне. Адзінае, што я магу зрабіць, гэта памілаваць яго. Калі асуджаны пра гэта папросяць, я вывучу ягонае прашэнне і пасля скажу, ці вызвалю яго. Канец цытаты. Так само Александр Лукашенко заявил, что коли бы Александр Казулин не был кандидатом на президента, суд мог бы дать ему не 5,5 годов, а 10-12 годов за выбух на наших улицах. Ці были во влады магчимости вызвать Александра Казулина дотерминово? Вольга Казуліна меркуе, що такі магчымасці былі, але не використовувалися. Дачка палітыка нагадала, як прокуратура адхіліла ўсе скаргі на вынікі следства, і спачатку мінскі гарадскі, а потым верховныя суды пакінулі прысуд Казуліну без змены. Паводле Вольгі Казулінай, апошняя страчаная магчымасць амністыя, пад якую яе бацька таксама не трапіў. Размовы пра заяву аб памілаванні Вольга Казуліна лічыць падманам грамадскасці.
Гэта можа проходили уже с Петкевич, такая была встреча, Петкевич сказала, давайте пишите о помиловании. Мы тогда написали, Петкевич, каб яна проконтролевала дело, коли оно было у суде, у Верховном суде. Они из администрации написали лист, что это не у их компетенции, ну, отписку. Мы уже писали.
То есть вы переконаны, что он такие лист писать не будет?
Ні.
Сьогодні у червні у Мінську відбулася зустріча намісниці керівника адміністрації президента Наталі Пяткевич з високопоставленим чиновником Держдепартаменту США Девідом Креймером, під час якої обмірковувалася можливість термінового визволення білоруських політв'язнів. Після зустрічі надзіральники не включали становчих зрухів у цій справі, однак помилилися. Покуль ні один політв'язень не був визволений, наоборот, тиск на їх узмацнився, меркує була адвокат Козуліна Ігор Ренкевич. І він нагадав про другий суд над Дмитром Дашкевичем, третє покарання Андрею Клімову, нове слідство супроць Артура Фінкевича. Гэтыя падзеі адбыліся вже після зустрічі Наталі Пяткевич з Дэвідам Креймером. Що думає оборонца відносно того, чи напише Олександр Козулін заяву об помілуванні?
Я вельми сумніваюся, покольки нічого не змінилось у справі Козуліна, ніяких нових обставин, які б показали то, що він виноватий, не знайшлося. Тому позиція оборони і позиція самого Олександра Козуліна застанеться той же самий. Він повинен бути визволений по реабілітуючим підставам.
Ігор Ренкевич нагадав, що у старшині Верховного суду Валентина Сукали є ще є можливість унести протест на присуд Олександру Козуліну. До жінки Олександра Козуліна Ірини, яка останнім часом хворіє, дозвонитися не вдалося. Дочка політика Вольга каже, що її мати так само лічить немогчимо, каб Олександр Козулін писав просьбу о помілуванні.
Олександр Козулін був осуджений після вибору 2006 року з формульовкою за організацію масових безпорадків на 5,5 років. За кратами він провів уже год і 225 днів. Таким чином, визволення політв'язнів застається одною з головних умов у нормалізації дочинення Євразв'язу і США з Білоруссю. Ці лічите ви, що влада повинна виконати гэтае патрабаванні і визволіць політв'язнів? На гэтае питання адказвалі мінакі на вуліцы Максима Богдановича у Мінску. А питання правіла Любов Лунёва.
Он этого не сделает никогда, потому что он сегодня только думает, как портфель свой удержать, чтобы не отвечать за все свои подвиги, которые он совершил за 13 лет.
Нет у нас никакой ни свободы слова, ничего у нас. Нет у нас демократии, у нас тоталитарный режим.
Думаю, что не сделает, потому что политзаключенная для него кость в горле. А как же, должна быть какая-то свобода. Ну, если у тебя есть свое мнение, ну так и что? Неужели не можешь его выразить? Как только вышел что-нибудь сказать, и будь здоров.
Ну, может быть, кого-то из молодых и отпустит, но, скажем, Козулина нет. Задел за личное. Мстительный, я бы сказал, человек.
Конечно, отпустят, куда они денутся. Экономические санкции должны подействовать на Александра Григорьевича. Потому что с экономикой очень туго стало.
Отпускать обязательно надо. Потому что я считаю, преследовать нужно только по уголовным делам. Думаю, отпустят. Экономические санкции, ну это неправильно. Народ-то при чем?
Александр Григорьевич на это не пойдет, политвязню отпускать потребно. Это воля режима, який находится для влады. Я думаю, что это воля у тым лику и особисто Александра Григорьевича. Поэтому политвязни, которые на сегодня заневолены, навряд будуть відпущені по його загаду. Я лічу, що це інструмент уціску не тільки на молодь, а на усіх громадян Республіки Білорусь.
Ці повинні білоруські влади визволіть політв'язнів. Такі відкази ми почули на вулицях Мінську. А зараз Змітер Бартосік про маршрут чергового подорожжя свободи.
На старых каталіцкіх могілках вёскі Плябань ёсць адна прыгожая брацкая магіла. Велізарны валун, драўляны крыж за ім, бел-чырвона-белая стужка на крыжы. Тут ляжаць паўстанцы 1863 году, байцы атраду Юльяна Бакшанскага. Чаму на валуне няма ніякай шыльды з імёнамі паўстанцаў? Чаму пустуе стары плябанскі касцёл, дзе паўстанцы хавалі зброю? Што ведаюць пра ты Є події, нешматлікія жыхары вёскі. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне эфіру. Делегація демократичних сил у Білорусі, у склад якої уваходять Аніра Браніцька, Сергій Калякін, Анатоль Лябецька, Анатоль Лявкович, Олександр Мілінкевич, Павел Сєверинець і Змітер Федорук, у гэтай дні навідує США. Найбільш адметній подією візиту на гэтий час стала гутарка з дзяржсекретаром Кандалізой Райс. Своїми ураженнями від гэтай зустрічі і від візиту ділиться Анатоль Лябецька. З ним розмовляв Володимир Глот.
Падчас сустрэчы дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон падтрымлівае дэмакратычны рух у Беларусі. Анатоль Лябецька адзначае, што дэлегацыю моцна ўразіла, як добра яна ведае беларускую праблематыку. Асабліва важнымі сябры дэлегацыі палічылі дзве высновы, якія прагучалі з вуснаў дзяржсакратара, адзначае спадар Лябецька.
Для ЗША не істотна памер краіны. Вялікая ці малая, для іх вельмі важна, наколькі ў гэтай краіне выконуюцца правы чалавека і свабоды. І з гэтага пункту гледжання Беларусь з'яўляецца прыярытэтам. Ну і сам факт тых сустрэч, ён ужо сведчыць пра тое, што агульнымі намаганнямі мы Беларусь вярнулі ў міжнародную павестку дня і нават не ў раздзел «Розныя». А па-другое, назначыла, што ў гэтай адміністрацыі застаўся яшчэ год, і за гэты час яны маюць намер зрабіць па Беларусі шмат. І разам з тым яна выказала перакананасць, што новы прэзідэнт, новая адміністрацыя, але не будзе зменаў, будзе пераемнасць палітыкі па Беларусі, і гэта вельмі істотна.
Кандаліза Райс пацікавілася ў дэлегацыі, як лепш каардынаваць сумесную палітыку ЗША і краінаў Еўразвязу ў дачыненнях з Беларусю. Беларускія палітыкі прапанавалі вярнуцца да тых часоў, калі Менск наведвалі сумесныя дэлегацыі Злучаных Штатаў і Еўразвязу. І тады яны агучвалі супольнае пасланне да беларускіх уладаў. Анатоль Лябецька кажа, што на сустрэчы з Кандалізай Райс сваё слова прамовіў кожны з сямі сябраў дэлегацыі.
Ей не патрэбны быў пераклад з расійскай мовы. Перакладчык прыступаў да сваёй справы толькі калі прамаўляла Кандаліза Райс. Астатняя яна разумее вельмі добра на мову, так што гэта дало мажлівасць сэканоміць час. Мы падаравалі ёй напульснік з нацыянальнай сімволікай з надпісам «За свабоду». Яна яго адразу ж адзела на руку, і я сказаў, што зараз сябра беларускай каманды, на што яна сказала з вялікім задавальненнем, а буду сябрам гэтай каманды.
Па тэлефоне з Вашынгтону гаварыў Анатоль Лябецька. Сёння, калі ў Менску будзе ўжо позні вечар, у Кангрэсе ЗША пройдуць спецыяльныя слуханні «Беларусь ад дыктатуры да дэмакратыі». Іх ладзіць Гельсінская камісія Кангрэсу. Як мяркуецца, ад беларускай дэлегацыі выступяць Ніра Браніцкая, Анатоль Лябецька і Александр Меленкевіч. У нашых слухачоў таксама ёсць магчымасць задаць свае пытанні сябрам беларускай дэлегацыі.
Першага па 10 снежня будзе адбывацца візіт Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Меленкевіч, Анатоль Лябецька, Павел Свярынец, Сергей Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту «Прага-Вашынгтон» 6 снежня.
Ну і зараз адно з пытанняў, якое мы атрымалі ад нашага слухача сёння.
Вопрос Меленкевичу і Лебедьку. Господа, получая многомільйонныя датацыі от Америки, ордена от Польши. Какую благотворительную деятельность оппозиция проводит в Белоруссии? Может быть, оказывает помощь какому детскому дому или выделяет стипендии выделенным ученикам и студентам? Это бы очень повысило рейтинг оппозиции, который в данное время очень низкий.
Гэтае пытанне нашага слухача мы адрасуем сябрам беларускай дэлегацыі. Нагадаю, што 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскае бюро «Радыё Свабода» і будуць адказваць на пытанні нашых слухачоў. Задавайце іх па тэлефоне 266-39-52 або праз электронную пошту. А я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Працягваецца візіт дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у Злучаныя Штаты. Сёння сябры дэлегацыі сустракаюцца з кіраўніцтвам камісіі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, так званай Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Падчас сустрэчы з Кандалізай Райс выказаўся кожны з сябраў дэлегацыі, а дзяржсакратар ЗША надзела на руку падараваны бранзалет з нацыянальнай сімволікай. Родны Александра Казуліна перакананыя, што ён не прыме прапанову Александра Лукашэнкі і не стане пісаць просьбу пра памілаванне. Публічныя заявы кіраўніка пра магчымасць памілавання Вольга Казуліна лічыць падманам грамадскасці. Беларусь готовая абвясціць мараторый на смяротнае пакаранне. Пра гэта заявіў старшыня Верховнага суду Валянцін Сукала. Музыкі з так званага чорнага спісу неўзабаве пасля сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта атрымліваюць прапановы выступаць на афіцыйных сцэнах і дзяржаўных тэлеканалах. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, вядомы палітолог, літаратар Александр Фядута, прапанаваў нашым карэспандэнтам даследаваць тэму, як памянялася за часы незалежнасці дзяржавы псіхалогія грамадства, ці прыходзіць на змену савецкасці беларускасць. Спадар Фядута сам шмат піша пра змены ў палітычнай псіхалогіі грамадства, дапамагае выдаваць мастацкія і публіцыстычныя кнігі на гэтую тэму. Таму сённяшняя размова з ім нашага карэспандэнта Александра Улецёнка пра савецкія і сённяшнія бібліятэкі.
Якая у вас бібліятэка, Александр?
10 тысяч асобнікаў.
І ўсё гэта памяшаецца ў кватэры?
Помешается. В одном покое из трех покоев кватеры, звичайно.
Ну, так как библиофил, визирание.
Добрые книги размерковывались и тем же чином, яким размерковывалось, ну, пробачьте, солями.
Что было, так бы мовить, у загашниках советской библиотек?
Не стояли там книги каких-то диссидентов и так далее. Там стояла, например, Анжелика. А не Сержа Галоні. З серії фантастики. Ніякі пригодницькі книги.
Усього було навалом, усього. Це принциповий момент, окрім того, що заборонялося по ідеологічних мотивах.
Або дозволялося, ну, таким невеличким поміром.
Але фонди мали можливість поповнятися.
Це було обов'язково. То, що зараз я ведаю про наші університетські бібліотеки, пробачте, ну, у них не хапає грошу на ось...
Хапає і пустота.
Как?
Хочу нагадати про одно з самих поширених советських хобі – книгозбиральництво.
Была такая династия медиков Ніче Парукі. У ягонай бібліотеці, наприклад, лежав номер роман-газети з одним днем Івана Денисовича Солженіцина.
Тепер так само є подпольні книги. Наприклад, ваша політична біографія Лукашенки і Шереметовська книга про президента.
Вона була лепшим подарунком.
Менавіта ось родку президентського окруження.
Так.
Які лёс колішніх шиковних книгозборов? Яны зникають?
Зараз гэтые бібліотеки, які збіраліся...
Допомагають выживати.
Так. Ніхто їх фізично не читає.
У чому основне принципове адрозненне сьогоднішніх книгозборов, сьогоднішніх бібліотек і тих, які прийнято називати советськими?
Була система, яка обмежовувала ваші можливості користання гэтай бібліотекой, але була система, яка дозволяла усе ж таки забезпечити книгой насельництва, читача. Сёння ёсць ідэалагічная сістэма, якая абмяжоўвае, але няма той фінансавай сістэмы, якая дазваляла чытачу карыстацца гэтымі бібліятэкамі, новымі кнігамі.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, вядомы палітолог, літаратар Александр Фядута. А зараз Таццяна Поклад пра тэму новай перадачы «Беларускае замежжа».
Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі. Ці змянілася і традыцыйная спадарожніца эмігранта «Ностальгія» – «Туга па радзіме». Ці ведае пра гэта моладзь, якая свядома цяпер абірае працу і вучобу за мяжой? Як ацэньвае, як праяву слабасці ці моцы? Адказы на ўсе гэтыя пытанні ў новай перадачы «Беларуская замежжа» мы будзем шукаць разам з маладымі беларусамі з Італіі, Францыі, Кіпру і США.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Беларусь падышла да рубяжу, за якім стаіць мараторый на смяротнае пакаранне. Пра гэта заявіў старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Сукала. У палаце прадстаўнікоў не выключаюць, што ўвядзенне мараторыя можа адбыцца на працягу году. Пакуль што Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе дагэтуль караюць смерцю. Тэму працягвае Ганна Соус.
Старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Сукала ў інтэрв'ю газеце «Савецкая Беларусія» заявіў, што цяпер суддзяў псіхалагічна рыхтуюць да таго, што смяротнае пакаранне будзе скасавана. Паводле ягоных словаў, Беларусь ужо фактычна падышла да рубяжу, за якім стаіць мараторый на ўжыванне смяротнага пакарання. Валянцін Сукала адзначыў, што ўжо 7 гадоў у Беларусі дзейнічае альтэрнатыва смяротнаму пакаранню – пажыццёвае зняволенне. І таму выключная мера пакарання ўжываецца рэдка. У першым паўгоддзі сёлета смяротны прысуд вынеслі дзвюм асобам. Паводле старшыні Верхоўнага суду, нялёгка знаходзіць адэкватнае пакаранне, калі гаворка ідзе пра серыйных забойцаў або справа буйных бандаў. Намеснік камісіі Палаты прадстаўнікоў Беларусі Віктар Ісачкін не выключае ўвядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне.
Да, я падтрымліваю мараторый, а потом не исключаю возможность отмены.
Скажите, пожалуйста, а какая процедура может быть? Насколько хутко это может быть введено?
Ну, это, я думаю, в течение года возможно ввести.
Згодно с выниками референдума 1996 года, 80% населения Беларуси выказались за захование смяротной кары. Мораторий на смяротное покарание – обовязковая умова, как войти у Раду Европы. На минулом тыдне президент Парламентской ассамблеи Рады Европы Рене ван дер Линден закликал Александра Лукашенко скасовать 3 смяротные присуды и заменить их на мягчайшие. Мораторий на выкананне смяротных покаранняў, як лічыць Рене ван дер Линден, стане ясным и пэўным кроком у кірунку збліжэння Беларусі з Радай Европы. Былы старшыня Конституційного суду Михаил Пастухоў звертає увагу на тое, что адмяніць смяротное покаранне можна только праз референдум.
Перший шаг. Парламент по пропанове президента ці по особистой ініціативі може увести мораторий на применение смяротного покарання. На першым этапе было б достатково, а потым треба все ж таки вносить зміни в Конституцію. Покольки гэты артикул у разделе 4, то по Конституции треба выносить гэтае пытанне на референдум. Я лічу, что гэтае пытанне давно уже треба было вырашыць. У европейской часы только одна Беларусь застаецца краиной, якая уживая эту меру покарання.
Былы начальнік следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага Алег Алкаеў пэўны час кіраваў камандай, якая выконвала расстрэльныя прысуды. Цяпер спадар Алкаеў жыве ў Нямеччыне. Ён лічыць слушным скасаванне смяротнай кары.
Немножко варварскі спосаб, я ўжо многае перадумаў. Цяпер, знаходзячыся ў Еўропе, я понял, што, наверное, он не рішае праблему преступнасці. Я это расцениваю как сведение счета, потому что на момент приведения приговора в исполнение этот человек жалок очень, безумен, и он не представляет уже никакой опасности. То, что я видел своими глазами.
Згадвае Алег Алкаеў. На сённяшні дзень 129 краінаў свету скасавалі смяротнае пакаранне ў заканадаўстве альбо на практыцы. Скасаванне смяротнай кары прадугледжана Еўрапейскай канвенцыяй правоў чалавека. Мараторый на смяротнае пакаранне ўвялі Расія, Украіна, Малдова. А зараз актуальная экспертыза свабоды. У гішпанскай газеце «Эль Паіс» Александр Лукашенко сярод іншага заявіў, што можа памілаваць Александра Казуліна, калі той пра гэта папросіць. Ці не склаліся ў Беларусі пад уплывам знешнепалітычных чыннікаў умовы для вызвалення палітычных вязняў? У які тэрмін Александру Лукашенко было б найбольш палітычна выгадна выпусціць Александра Казуліна? Гэтае пытанне абмяркоўваюць выканаўца абавязкаў кіраўніка беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак і палітолаг Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошняе інтэрв'ю Александра Лукашэнкі ў іспанскай газеце «Эль Паіс» варта выкарыстаць як нагоду пагаварыць пра тое, ці змянілася зараз сітуацыя ўнутрыпалітычная і найперш знешнепалітычная ў пытанні палітычных вязняў у Беларусі. На вашу думку, некія апошнія крокі беларускіх уладаў, матывы ў перамог беларускіх уладаў з Еўропай, ці дазваляюць гаварыць пра тое, што пры пэўных умовах беларускія ўлады могуць пайсці на вызваленне палітычных вязняў? Алег, як вы думаеце?
Я думаю, что про это есть сенс говорить увесь час, потому что, покольки есть политичные вязни, их треба вызволять. Однакольки реально, что зараз влады на это пойдут, я думаю, у нас покуль подстав так серьезно это различивать маловато, бо мы, конечно, мы повинны отзначить, что певные сигналы такие мягкие и осторожные, тихенькие сигнальчики такие, они быцем бы выходят с боку белорусских уладов, я маю на увазе, опошние справы по 193 Прым заканчивались не посадками, а штраф штрафами і тое, што не было разгонаў апошніх масавых акцыяў. Але гэта насамрэч вельмі ціхенькія сігналы, бо той закон аб амністыі, который зараз прыняты, скажам так, не ёсць шлях для вызвалення палітычных вязняў.
Гэта было меркаванне Алега Гулака. Тое ж самае пытанне Юрыю Чаусаву. Вы бачыце гэтыя вось сігналы ці сігнальчыкі? Вы іх адчуваеце?
Я бы не пагадзіўся з Алегам. На мой погляд, на дадзены момант гэтыя сігналы ўжо канчаткова затухлі. То есть яны ўжо не такія ціхенькія, іх ўжо хутчэй нават і няма. Яшчэ ўвесну, падчас веснавой такой адлігі, калі з вязніцы выйшлі спадарня Садоўская, спадар Статкевіч, спадар Северынец, была надзея, што гэта вось як бы лінія на выкананне патрабаванняў аб вызваленні палітычных вязняў. Тым больш, што сярод усяго спектра еўрапейскіх патрабаванняў гэта было тое патрабаванне, якое можна было выканаць хутка, лёгка і без вялікай страты для аблічча гэтага рэжыму. Аднак, вось зараз ужо, на пачатку зімы, мы бачым, што адліга гэтая скончылася. І не тое, што не выпускаюць наяўных палітвязняў. У вязніцы знаходзіцца Дашкевіч, Фінкевіч, спадар Казулін, былы кандыдат у прэзідэнты. Але і з'яўляюцца новыя палітычныя вязні. Падчас таемнага працэса быў асуджаны за абразу і клевету на адрас прэзідэнта спадар Клімаў. І зараз у следчым ізалятары знаходзіцца праваабаронца з Нясвіжу спадар Александр Круты, які таксама абвінавачаны па артыкуле абраза прэзідэнта. Таму, на мой погляд, на дадзенай стадыі беларускі рэжым займае пазіцыю больш жорсткую, чым гэта падавалася на пачатку ў першай палове гэтага года.
Вы сказалі, што выпусціць палітычных вязняў рэжыму можна было без вялікай страты для аблічча. Але вось калі браць аблічча персанальна беларускага прэзідэнта, здаецца, якраз яму выпусціць Казуліна персанальна – это вельмі цяжкае рашэнне, і ён не можа яго прыняць, акрамя як варыянце, калі Казулін папросіць яго прабачэння, але Казулін, выглядае, не збіраецца прасіць гэтага.
Ведаеце, я не люблю займацца такой псіхааналіз беларускага лідэра, бо справа гэтага не для палітолага. Хутчэй я бачу тэхнічныя магчымасці для таго, каб палітвязня выпусціць. Гэта і амністія, гэта і умоўна датэрміновае вызваленне. Зараз мы бачым, што ў справе Дашкевіча і Фінкевіча ідзе лінія на тое, каб зрабіць немагчымым іх умоўна датэрміновае вызваленне і вызваленне пад амністіі. У дачыненні да Казуліна такая магчымасць яшчэ існуе. Цікавы момант, што час умоўна-датэрміновага вызвалення, ён прыпадае для яго якраз на час пасля парламенцкіх выбараў. То есть такая магчымасць існуе.
Спадар Гулака, для аналітыкаў вечна даволі складанае пытанне патлумачыць лагічныя прычыны, лагічную неабходнасць для сённяшняй палітычнай улады мець палітычных вязняў ці абвінавачваць новых людзей за палітычную дзейнасць. Які тут матыў і чаму матыў нейкіх еўрапейскіх выгодаў, магчымасцяў ад супрацоўніцтва з Еўропай не пераважвае і рэпрэсіі сапраўды пакуль не спыняюцца?
Палітычныя рэпрэсіі гэта вельмі моцны ў разуменні ўладаў і амаль што апошні, не буду гаварыць пра самы страшны інструмент захавання сваёй улады ці барацьбы з тымі, хто гэту ўладу хоча памяняць. Таму я думаю, і такія жорсткія падыходы да тых людзей, которых мы называем палітзняволенымі.
Юры, вы вось гаварылі пра палітычную мэтазгоднасць, і давайце вот разгледзім з гэтага пункту гледжання больш дакладна выпадак з Казуліным. Ці не было б палітычна выгадна для Лукашэнкі выпусціць Казуліна на свабоду зараз, калі да прэзідэнцкіх выбараў вельмі далёка, і калі імідж Казуліна як незлобнага змагара за гэты час, што пройдзе да прэзідэнцкіх выбараў, можа паблякнуць у звычайнай руціннай працы партыйнай?
Вось так уявім сабе, што сёння нейкім чынам праз амністію ці праз перагляд судовага рашэння спадар Казулін выходзіць на волю, то сапраўды сітуацыя ўнутры аб'яднанай апазіцыі робіцца вельмі і вельмі складанай. Мы будзем зноў мець два моцных цэнтра прыняцця рашэнняў. Гэта рух за свабоду на чале са спадаром Мілінкевічам і тыя апазіцыйныя сілы, якія будуць гуртавацца вакол спадара Казуліна. І, скажам так, будзе вельмі цікава, якім чынам лідарскія амбіцыі сутыкнуцца вось на гэтай стадыі. І гэта пэўным чынам зблытае карты для аб'яднанай апазіцыі зараз вось напярэдадні чарговай выбарчай кампаніі. Я пагаджуся з вамі, абсалютна слушна, што трымаць у вязніцы палітычнага лідара, гэта зноў-такі цынічна гучыць, але гэта надаваць яму палітычныя балы. Бо зараз як бы бесспрэчна, што спадар Казуліна спрымаецца як маральны аўтарытэт у асяроддзе сённяшняй апазіцыі, імідж апазіцыі апазіцыйных партыяў вельмі вельмі невысокі, невысокі імідж іх лідараў, а імідж палітычнага вязня гэта тое, што грае сваю ролю.
Я думаю, что если Козулина выпустить зараз, то за час, который застався до президентских выборов, эта ситуация непростая, которая возникла на политической арене, она может до того часу и вырашиться. А вот коллегу выпустить непосредственно перед выборами, вот тогда, конечно, будет вся та тиковость и интерес, про которую сказал Юрий.
Ну, я бы еще додал, что вот, если разглядать вариант умовно-дотерминового вызволения наприкінці наступного года, после парламентских выборов, то треба улічувати, что особо вызволенная умовно-дотерминовая, она не будет иметь права вылучаться на посаду президента. То есть это будет так само цікаво, насколько магчымыя лидерские амбиции Казуліна в выпадку, когда он не может претендовать на роль одного кандидата на президентских выборах.
Прогучала экспертиза свободы, у размове брали удел Олег Гулак и Юрий Чавусов. Вёл передачу Віталь Циганков.